አብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ቀበሌ ኩጂ ለዕልሚ ተሰላማውያን ሰባት ብዕጡቃ ተቀቲሎም ክብሉ ነበርቲ ይዛረብሎም ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክብል ኣረጋጊፅሎም እዚ ቅትለት ዝተፈፀመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ድሕሪ መብፅሖም እዩ ንፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም እቲ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ቀበሌ ኩጂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተኸፍተ መጥቃዕቲ ትማል ለይቲ ከም ዝነበረ ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየን ካብቲ መጥቃዕቲ ሃዲ መምሊጠ ዝበለን ነባሪ ቀበሌ ኩጂ ይዛረብ
ጥቃት የተጀመረ ብ10 ሰዓት ክረሌቱ 10 ሰዓት የተጀመረ ነበር። መጀመሪያ ሲደቡ በተኩስ ማንካ የመተነሱ ና ቤት ቃጠሎ ጋር የተጀመረ ሰው ተኝተ እያለ ሰውችላ ዘይቱን ዘብቶ ቤቱ ማቃጠል
እቲ መጥቃዕቲ ዝተጀመረ ለይቲ ሰዓት 10 እዩ መጀመርታ ብተኩሲ ጀሚሮም ናብ ገዛ ምንዳድ እውን ኣትዮም ሰብ ደቂሱ ከሎ ገዛ ምንዳድ ብድሕሪኡ ሰብ ከካብ ገዝኡ ክወፅእ ከሎ ከዓ ብዝሓዝዎ ብረት እናተኮሱ 100 ዝኸውን ሰብ መይቱ 50 መረባዓት ነዲዱ ኣነ ሃዲሜ ኣምሊጠ ስድራይ ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ኣይፈልጥን ኣምሓራይ ድዩ ኦሮሞ ድዩ ኣገው ድዩ ቀይሕ ዝበሃል እዮም ዝቐትሉ ይብል ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ክዳን ፍሉይ ሓይሊ ትኽልል ዝለበሲኦም ክብል እዚ ካብቲ መጥቃዕቲ ኣምሊጠ ዝበለ ሰብ ይገልፅ ካልእ ውሃብ ርእቶ ስዒድ ኣሕመድ ዝተባህለ ከዓ ኣብ ቀበሌ ኩጂ ሰሊጥ ንምግዛእ ናብ መተከል ከም ዝመላለስ ብምግላፅ ትማለ ለይቲ ኮይኑ ዝበሎ ብከምዚ ይገልፆ
ልክ 8 ሰዓት ኣካባቢ ላይ የሆነ መኪና ድምፂ ሰማን የመኪና ድምፂ ሰምተንሳለ መኪናውም ከተማ ኣልገባም መንግስት እንደሆነ እያን ዝምስ ልክ 11 ሰዓት ላይ መጡ ያልተባለ ነገር ወረሩ እንዳለ
ልክዕ 18 ድምፂ መኪና ሰሚዕና ብድሕሪኡ ልክዕ ሰዓት 11 ንምልእቲ እታ ከተማ ወሪሮማ ካበይ መፁ ከይፈለጥና ተኩሲ ሰሚዕና ንሕና እውን ግሪ ኢልና ስቕ ኢልና ደቂስና ሕጂ ዝሞቶ መይቱ ዘለና ኣለና ዝተወሰኑ መከላኸሊ ኣብ መወዳእታ በፂሖም ኢልና ነይሮም እዮም ግን ኣይከኣልዎምን ክልተ ካብ መከላከያ እናረኣናዮም ተወቂዖም እዮም ይብል ከምቲ ፈላማይ ውሃብ ርእቶ ስዒድ እውን ኣብዚ መጥቃዕቲ ኢድ ኮማንድ ፖሊስ እትኽልል ኣለዎ ኢሉ ከም ዝጥርጠር ዝዛረብ ተወላዶ ጉሙዝ ለመቐነ ኣብቲ ኮማንድ ፖስት ይእከቡ ነይሮም ተወላዶ ካልኦት ብሄራት ግን ኣብቲ ኣኼባ ክካፈሉ ኣይፈቐዱን እውን ይብል
እዚ የተመላለሰ ስብሰባ ብቻቸውን ቀይ ማይደበለግበት ናይ መለከተ ስብሰባ እያለ እስካንድ 2-3 እያካሄደ ነበረ እኛ አልገባንም። የሚገርምሽ ነገር እኛ የማራገጥ ባህሪ የያዘ ነው እያል በጣም ተሸውደናል።
ኣብዚ እናተመላለሱ ንበይኖም ቀይሕ ዘይርከበሉ 2-3 ግዜ ኣኼባ ይካይዱ ነይሮም እዮም ንሕና ኣይተረዳእናን ናይ ምርግጋእ ባህሪ እናሓዘ እዩ ብምባል ተሸዊድና ኢና ሰዓ 8 ከዓ ናይ ፖሊስ ክዳን ዝትኸድኑ ናባና ከይበፅሑ ከለዉ ብዘላ ከተማ ክሓልፉ ከለዉ ዝረኣየ ሰብ ኣለዉ ብመኪና እዮም ኣራጊፎሞም ብድሕሪኡ ብጨበጣ ዝተሓርደውን ኣለዉ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት 70-80 ሰብ ብሓንሳብ ምቕታል ዝተዓጥቀ ሓይሊ ሓጊዝዎም ምበር ከመይ ኢሉ ፖሊስ ጥራይ ዘይኮነስ ኢድ ኮማንድ ፖሊስ እውን ኣለዎ እዩ ይብል ክልቲኦም ሰባት ቁፅርቶም ዝተቐትሉ ሰባት 100 እዩ ክብሉ ይገልፅዎ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ መለስ በየነ እውን ቁፅሩ ዝሞቱ ክብ ዝበለ ይብሉ
ወደ ዛሬ ንጋት 12 ሰዓት ተኩል ኣካባቢ ነው ንፁሃን ዜጎች ላይ ፀረ ሰላም ኃይሎቹ ገብቶ እርምጃ የወሰዱት የሚል ነገር ነው። የጉዳት መጠኑ
ናብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ እዩ ከባቢ ሰዓት 12 ፈረቓን ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ሰባት ፀረ ሰላም ሓይልታት ነቲ ስጉም ተወሲዶሞ ዝብል ነገር እዩ መጠነቲ ጉድኣት ከም ትንስኽ ዝበልክዮ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ካብቲ ከባቢ ሓበሬታ ዝበፅሐና ዘሎ ቁፅሮም ክንደይ እዩ ዝብል ግን ነፃርዮ ኢና ዘለና እቲ ዝተፈፀመ ተግባር ግን ኣዝዩ ዘስካሕትሕን ኣዝዩ ዘሕዝንን እዩ ኣብ ዝኾነ ክፍፀም ዘይግብኦ እዩ ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ሰባት ዝተገብረን ኣዝዩ ዝውገዝ ተግባርን እዩ ኢሎም ኣለዉ እዚ ትማሊ ለይቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ናብ መተከል ብምኻድ ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ተመያይጦም ድሕሪ ምምላሶም እዩ ኣብቲ ምይይጥ ዝተኻፈሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ጌታሁን ኣብዲሳ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ካብ ብርኪ ፌደራል ክሳብ ክልል ንዘለዉ ኩሎም ኣመራርሓታት ከሳትፍ ከም ዘለዎ ተላብዮም ነይሮም እዮም ቁፅርቶም በቲ ናይ ትማሊ ለይቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ተፃሪ ብትኽክል ክግለፅ ይኽብሉ ውሃቢ ቃል እቲ ክልል ገሊፆም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።